Det er flott å være her på Sion igjen. Det er 6,5 år siden jeg dro herfra, og har ikke vært her ute siden da. Og det er godt å se noen kjente fjes, men det er også veldig godt å se noen nye fjes. Jeg gleder meg til å være her sammen med dere denne helgen her, og skulle hilse masse fra Inger. Hun hadde også veldig lyst til å være med, men hun tok ikke sjansen på å reise så langt nå på grunn av helsa. Men vi bor på Hurum, litt syd for Drammen. Og så er jeg pastor i Pinsekirken i Kolbotn, det er litt syd for Oslo. Så derfor så kjører jeg Oslofjordtunnelen 4-5 ganger i uka. Det er ikke så veldig langt fra Hurum og over til Kolbotn når du har den tunnelen. Og der trives vi veldig godt. Vi har en menighet omtrent på størrelse med Sion, tenker jeg. På en vanlig søndag så har vi omtrent som denne forsamlingen her. Og vi har hatt en veldig omstilling i løpet av disse 6 årene som jeg har vært der. For da jeg kom dit for 6 år siden, så var det en helt hvit, pen og pyntelig forstadsmenighet i en av Norges rikeste kommuner. Og nå så har vi mange forskjellige nasjonaliteter. Vi har vært oppe i 7 nasjonaliteter på en og samme gudstjeneste. Det normale er ikke fullt så mange. Men vi har fått lov til å se det at Gud har åpnet en dør for oss som ikke var der før. Og vi har kjent som jeg har sagt veldig mange ganger i menigheten der borte, det hadde vært moro med en vekkelse, sa jeg, hvor folk kommer i busslaster fra Sørlandet og fra Østerdalen bare for å liksom oppleve noe hos oss. Det hadde vært moro, har jeg sagt. Men det som rører hjertet mitt mer, det er om vi kan berøre bygda og gi Guds kjærlighet til naboene våre, til barna i gata, og til de som trenger Jesus. Det er en sånn visjon, en drøm som Gud har lagt ned i hjertene våre, sånn at vi har opplevd at Gud har åpnet noen dører for oss som er bare helt, helt utrolige. I dag har jeg lyst til å tale litt grann om en av de mest kjente personlighetene i Bibelen. Det er en som heter Elia. I gamle dager så sa vi Elias, men i de nyeste bibeloversettelsene så sier vi Elia. For deg som, du skal ha lest Bibelen egentlig mange ganger for å holde styr på Elia og Elisha. Eller Elias og Elisa, som det heter i de gamle bibeloversettelsene. Det er veldig mange som ikke greier helt å holde styr på de to der. Men i dag så skal vi altså tale litt om den første av de, som heter Elia. Hvis du synes det er tungt å lese det gamle testamentet, det er veldig mange kristne som har problemer med det, så skal jeg gi deg et tips. Les første kongebok 17, 18, 19 og resten av første kongebok og litt inn i andre kongebok. Så vil du finne egentlig en spennende fortelling. En sånn, det som vi kaller på godt norsk for page-turner, som altså det, du legger ikke fra deg før du har lest det ferdig, liksom. Og det er faktisk sånn, det, sånn som den fortellingen er. Vi vet egentlig ikke veldig mye om Elia. Vi vet ingenting om familien hans. Vi vet at han er fra en by som heter Tishbe, men arkeologene har aldri funnet den byen. De har kanskje en idé om hvor det sånn omtrent hvor den lå, men de har aldri funnet den byen. Vi vet faktisk litt om hvordan han så ut. Fordi det står om han at han var en hårete mann med et lendeklede av lær. Kan du tenke deg, kan du lukke øynene og se det for deg? Kommer en Herrens profet, et Guds sendebud, med et budskap fra himmelen til deg, men det blir fremført av en hårete mann med et lendeklede av lær. Jeg er litt usikker på om alle ville ha tatt imot det budskapet. Men det faktisk sånn at Gud bruker det som ingenting her. Han kommer på mange forskjellige måter. Elia, historien om han jo spennende. Du husker historien om da han ble forsynt med kjøtt og brød hver morgen og hver kveld av noen ravner som var utsendt av Gud. Jeg får ha meg unnskyldt, men det ikke for å flåse, altså, men jeg sier at himmelens catering, den smaker det ful, da. Det en fantastisk fortelling. Og så husker du historien om krukken i Sarepta som ikke ble tom. Og du husker historien om da han vant en fantastisk seier over 850 avgudsprester på Karmelfjellet, for en seier han vant. Og for en, unnskyld meg, men for en feiging han var, som dagen etter rømmer ut i ørkenen og er livredd og har lyst til å dø. Det kom en mann til meg under kirkekaffen for noen uker siden. Jeg hadde preka om det her, og så spurte han, du sier meg en ting, sa han. Han Elia som var liksom sånn helt på toppen, og så helt i bånd dagen etter, tror du han var bipolar? Så jeg sa at den tanken har aldri slått meg. Men hvorfor ikke? For Gud kan bruke hvem som helst. Men altså, og tenk bare på den himmelferden han fikk. I ildvogn til himmelen. Jeg mener, altså, det her jo en spennende fortelling, bare som fortelling. Men før vi går til første kongebok 17, så la meg lese det som liksom på en måte hovedpoenget mitt i dag. Og det står i Jakobs brev, kapittel 5, og vers 17. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder falt det ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøde. Under samme kår som vi. Det vil si at han hadde ikke noe bedre forutsetninger for å spre velsignelse. Han hadde ikke noe bedre forutsetninger for å komme med et budskap fra himmelen. Og han hadde ikke noe bedre forutsetninger for å snu opp ned på en hel nasjon enn det du og jeg har. Og det her har blitt en sånn oppmuntring for meg denne høsten, og jeg har jobba mye med det stoffet her. Stadig vekk så har jeg kommet tilbake til det. Han var jo en mann under samme kår som vi. Han var som oss. Og se hva han fikk oppleve. Det mulig for deg og meg også. Når det står under samme kår, så er en mulig oversettelse av det greske ordet som står der, det er med samme følelsesliv som oss. Og da kjenner jeg meg igjen, at jeg liksom på den ene dagen så er jeg helt oppi der, oppi til skyene, ikke sant? Og neste dag så er jeg litt sånn nede og litt slack og litt føler at det her er, vet du, vi predikanter, vi har ofte sånn, har det ofte sånn på søndag, og liksom er det helt der oppe, og så mandagsmorgen så er vi litt sånn, hvorfor holder vi på med det her? Et annet vers som jeg har lyst til å lese fra Nytestamentet før vi går til første kongebok, det står i Lukas evangelium, kapittel 1 og vers 17. Skal vi se. Det Der det sånn at en prest som heter Zakaria står innenfor Guds åsyn og gjør tjeneste. Plutselig så det en som åpenbarer seg for ham og sier at din kone skal få en sønn. Og så forteller han litt om den sønnen som skal komme. Om døperen Johannes, han sier. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia. Samme ånd og kraft som Elia. For å vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk. Nå har vi altså lest at Elia var et menneske som oss, som deg og meg. Under samme vilkår, samme forutsetninger. Og så ser vi at før Jesus kom første gang, så skulle det komme en som virka i Elias ånd og kraft for å forberede veien for Jesus. Og jeg har ikke tid til å gå veldig grundig inn på det her, men det faktisk sånn at det noen av oss som tenker at før Jesus kommer igjen neste gang, så skal det være en generasjon av kristne som opererer i Elias ånd og kraft. Både fordi vi har de samme forutsetningene, men fordi vi også tror at når Jesus kommer igjen, så skal han møte en brud som rede, en menighet som klar, og som har forberedt veien for han. Så vi tror at, eller i hvert fall jeg påstår da, i dag, så påstår jeg at det mulig for oss i den siste tid å oppleve de samme tingene som Elia opplevde. Leve i Elias ånd og kraft. En menighet i Elias ånd og kraft kan være med på å forandre verden. Og en menighet i Elias ånd og kraft er en menighet som sprer velsignelse der de kommer. Da går vi til første kongebok 17. Og så får dere ha meg unnskyld at jeg leser mye i dag. Men det står at vi skal legge vind på opplesningen av skriften, så da det vel kanskje ikke så gærent. Elia fra Tishbe, en av innbyggerne i Gilead, sa til Ahab, «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener, de første årene skal det hverken komme dugg eller regn utenpå mitt ord.» Da kom Herrens ord til Elia, «Dra bort herfra, ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Kerit, øst for Jordan. Der skal du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg.» Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Kerit, øst for Jordan, og slo seg ned der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt hver morgen, og med brød og kjøtt hver kveld, og han drakk av bekken. Jeg tror vi stopper der til å begynne med. Jeg snakket om at det en menighet som kan, som kan virke i Elias ånd og kraft. Egentlig så har jeg lyst til å si det at du vet, i den gamle pakt så kom den hellige ånd over bestemte mennesker til bestemte tider og til bestemte tjenester. I den nye pakt så den hellige ånd utgitt over alt kjød. Det skjedde på pinsedag. Vi synger jo, ånd fra himlen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. Og egentlig så det litt feil å synge det, for ånden kommet. Han bor i oss. Han tilgjengelig for alle troende, til enhver tid. Og det sånn at når vi tror at vi som menighet skal få lov til å leve i den kraften og den velsignelsen hver dag. Og vi kan, det gjør også at vi kan ha mindre fokus på enkeltpersoner og sterke tjenester og sånn. For i den gamle pakt så var det jo liksom enkeltpersoner som hadde den kraften. I den nye pakt, den tiden vi lever i, så den kraften tilgjengelig for oss alle sammen. Fordi Elia, han var en mann under samme kår som vi. Det vil si at han lignet på oss. Vi hadde, vi har det. Vi har det samme utgangspunktet. Så jeg kjenner en utfordring til mitt liv, og en utfordring til å formidle disse inntrykkene videre. At det, det er mulig. Jeg tror på forandring. Jeg tror på at nasjonen kan bli påvirket igjen av Jesus. Og jeg tror at vi som menighet skal få lov til å spre Guds velsignelse der hvor Herren leder oss. Fordi vi er en menighet som har samme vilkår som han som forandret en hel nasjon. Han hadde også en samtid som lignet veldig mye på vår tid. Han, vi er i det 9. århundre før Kristus. Det er en tid med forfall og frafall, men nasjonen blomstret økonomisk, så blomstret nasjonen. Kong Ahas var en strålende konge, rent menneskelig sett. Handelen blomstret. Det som var av internasjonale diplomatiske forbindelser den gangen, det bestod jo stort sett at kongene bestemte at datteren min gifter seg med sønnen din. Det var liksom, og så inngår vi en allianse. Det var diplomati på den tida der. Og sånt drev de i stor stil. Og det var en oppgangstid økonomisk sett for Israel. Og de hadde framgang på mange måter. Og inn i en sånn tid så kommer det altså en hårete mann med lendeklede av lær og sier, det her er ikke bra. Det her er ikke riktig. Fordi det var skjedd et åndelig forfall. Kongen hadde gifta seg med datteren til en nabokonge, og hun var avgudsprestinne. Hun heter Jezabel. Og hun forførte hele folket og fikk med seg hele folket på et vanvittig frafall. Og det var en veldig relevant religion, det hun presenterte for dem. Det handlet om hvordan at kua skulle kalve i tide, at det skulle være godt vær. De måtte dyrke de gudene for at kornet skulle spire og gro og gi avling i rette tid. Alt det her var liksom de løftene som den religionen ga. Og de hadde noen forferdelige ritualer som ikke jeg skal komme inn på her. Men hensikten hele tiden var liksom å få et godt liv. Og så kommer da Elia og ser dette forfallet, ser dette frafallet, ser at folk er på vei bort fra Gud. Og så blir han kalt av Gud til å bli en profet. Og det forteller meg at også den tida vi lever i, så er ikke siste ord sagt. Forfall og frafall kan snus til ny vekkelse. Det kan være sånn at noen og enhver av oss er motløse når vi ser situasjonen i verden. Når vi ser at ting ikke går sånn som vi ønsker. Men en menighet som får lov til å oppleve Elias ånd og kraft er en menighet som har optimisme. Det er en menighet som ser at noe nytt enn noe annet er mulig. Fordi Gud er god. Fordi Gud har makt. Og det var noe av det som Elia opplevde der. Han, bare det at, navn, bare at han kom og presenterte seg som Elia, det var en provokasjon for den samtida. Fordi Elia, det består av tre deler. El, I og Ja. Og El er jo Gud, den høyeste Gud. Ja er forkortelse for Javé, og den I-en i midten betyr min. Så her står det altså, her er et helt folk som har forlatt Gud, et helt folk som har begynt å dyrke avguder, og så kommer det en mann og så sier, ja, men Israels Gud er min Gud. Så bare navnet, bare han står frem med det navnet, er en provokasjon for resten av folket. Og det er mulig at det andre kan dyrke en annen Gud. Men for Elias så var det blitt en del av hans identitet. Hans forståelse, hans oppfattelse av seg selv. Det var, Gud min Gud. Israels Gud den eneste sanne Gud. Og så sier han det at han har en overbevisning. Han sier det at det så sant Herren lever. Herren Israels Gud lever. Han antyder da at hvis ikke Gud lever, så behøver dere ikke høre på det jeg sier. Han sier jo egentlig det. Men så sier han så sant Herren Gud Israels. Han setter alt sammen setter han inn på ett kort. Jo, Gud lever, og da skal dere høre hva jeg har å si. Han har en sterk overbevisning over det han er. Og en menighet i Elias ånd og kraft har en sterk overbevisning, en sterk tro på hva Gud formår, og en sterk tro på at Gud mektig, og at en forandring mulig. Og så står det, i den oversettelsen her, så står det, han som jeg tjener. Det noen av dere som har Bibelen Guds ord? Står det, for hans åsyn det jeg står, det ikke det? Står det ikke det? For hans ansikt? Ja. Fordi nemlig at der har du en helt vesentlig del av det å kunne stå i tjeneste for Gud. Og til å kunne bringe et budskap fra Gud inn i vår samtid, det at du først har stått for Guds åsyn. At du lever innenfor han, at du bruker tid sammen med han, at du bruker tid i bønn og innvielse og i Guds ord og i fellesskapet. For det er da du får inntrykket fra himmelen. Og så forkynner han Guds vilje. Han sier at nå hvis ikke, før jeg sier fra, så kommer det ikke til å regne, og ikke kommer til å falle dog. Vi lever i den nye pakt. I den tida vi lever i nå, så har ikke vi fordømmelsens tjeneste. Vi lever i en tid da Gud har holder straffen tilbake i sin kjærlighet. Så holder han straffen tilbake over folk. Så vi har ikke noe mandat til å forkynne Guds fordømmelse over folk, eller Guds straffedom over folk. Vi skal spre velsignelse. Men, og det er mange kristne som ikke ser helt. Men det kunne jo se ut som om Elia gikk fram for Gud i det vi leste fra Jakobs brev, så kunne det jo se ut som om liksom Elias hadde et slags ønske om at nå skal det ikke regne. Men vi ser ut fra det vi leste her, så ser vi at han hadde et budskap ifra himmelen. Det var ikke Elias ønske, eller det var ikke liksom sånn at Elias bestemte at nei, nå vil jeg be om at det skal bli tørke. Og så kommer han fram for Gud, og så sier Gud, ja vel, på ditt ønske så skal vi gjøre det. Det var ikke på den måten der. Det var Elias som hadde et budskap ifra himmelen. Og sånn er det med oss også når vi går ut. Men så blir han bedt om å gjemme seg ved bekken. Krit, eller Kerit, som det står i den nye oversettelsen. Og han blir forsørget av ravner. Ravner som var urene dyr, ifølge gammel jødisk lov, så var ravner urene dyr. Men der, ved bekken, så lærer Elia en viktig ting. Og det er, Herren min forsørger. Han lærer hvor hans trygghet ligger. Han lærer at, sånn som jeg går ut fra at mange av dere har studert det her med Guds forskjellige navn, Javé, Jire, Herren min forsørger, det er det Elias sitter der ved bekken og lærer. Og jeg tenker at med tanke på alt det som skjer senere i hans liv, i hans tjeneste, så det en viktig lekse han må lære før han går videre I sin tjeneste, at han, kan, at han har sin trygghet I Gud. Det finns ikke noe annet han kan stole på. Det finns ikke noe han kan sette sin lit til utover det at ravnene kom hver morgen og hver kveld. Han kunne sikkert bli fristet til å holde unna litt, for det var jo ikke sikkert at ravnene kommer I kveld. Så han kunne sikkert bli fristet til å spare litt fra frokosten. Men nei, han lærte det at han kunne stole på Gud. Han lærte at, Gud, at disse ravnene, de kom I tide. De kom ikke for sent. De kom hver morgen. De kom hver kveld. De kom med det han trengte der og da. Og det en lekse som jeg tror vi må lære. Vi som troende, og så vi som ønsker å oppleve at Elias ånd og kraft med på å prege livet vårt og tjenesten vår og menigheten vår. Så må vi lære det at vår forsørgelse I himmelen, vår trygghet I himmelen. Da har jeg lyst til å lese videre fra vers, hvor langt var vi kommet? Vi leser fra vers 7. Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn I landet. Da kom Herrens ord til Elia, gå straks av sted til Sarepta som hører til Sidon og slå deg ned der. Jeg har befalt en enke som bor der og sørge for deg. Straks gikk Elia av sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanket ved. Han ropte til henne og sa, hent litt vann til meg I en skål så jeg får drikke. Og da hun gikk for å hente det, ropte han etter henne, ta også med et stykke brød til meg. Hun svarte, så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel I krukken og litt olje I muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø. Elias sa til henne, vær ikke redd, gå hjem og gjør som du har sagt, men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den. Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje I muggen til den dagen kommer, da Herren sender regn over jorden. Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat I lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljen I muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. Gå til Sidon. Ikke tale om, ville en jøde ha sagt. Det var den naturlige reaksjonen for en jøde. Sidon var en hedningeby, en fiendeby. Det lå midt I fiendeland. Det var Jesabels hjemland. Og da Jesus talte I Nazaret I Lukas 4, så leser vi at han trakk frem akkurat den hendelsen her. Han fortalte det at det var jo mange enker I Israel på den tida. Men det var til Sarepta at Elia ble sendt. Og når Jesus trakk frem det eksempelet der, så ble jødene I Nazaret rasende på han og prøvde å drepe han. Den historien husker du sikkert. Så for en... Her altså, Gud kommer til sin profet og sier, nå skal du gå til hedningeland. Det var helt unaturlig for en jøde på den tiden der å bosette seg, for det var jo liksom forbudt det da. Men jeg tenker også at en menighet som opererer I Elias ånd og kraft må også være lydig for det Gud sier. Og være lydhør når han sier, gjør noe som utradisjonelt. Noe du ikke har gjort før. Nå skal du inn på et område der du som er ukjent for deg. Men jeg sender deg likevel, og jeg med der, for det har du allerede lært. Gud har allerede vist at han kan stole på at Elia kunne stole på han. Så når Gud sier gå straks, så står det faktisk I neste vers, Elia gikk straks. Fordi han var lydhør for hva Gud hadde å bringe til han. Så tenker jeg noe som nesten litt morsomt. Litt lenger ute så leser vi at kong Ahab satte I gang leiteaksjoner for å prøve å finne for å finne Elia, for han hadde jo lagt han for hat, ikke sant? Så kong Ahab sendte ut folk for å leite etter Elia, og blant annet så gikk de til nabokongene og spurte, bor Elia hos dere? Nei, sa nabokongene. Og Ahab fikk de til og med til å sverge på at han ikke bodde hos dem. Da tenker jeg liksom, det nesten litt morsomt at det her kommer Ahab til sin svigerfar og sier, bor Elia hos deg? Nei, sier kongen. Kan du sverge på det? Ja, det kan jeg. Og det kongen ikke vet, det at det midt iblant han, så finnes det en Herrens profet. Og jeg tenker, jeg ser litt sånn i forhold til oss, for vi opererer også bak fiendens linjer. Vi bor i en verden som er full av ondskap. Vi bor i en verden som er veldig ufullkommen. Og vi bor i en verden hvor vi vet at det er motstand. Veldig, veldig bra her i Norge i forhold til mange andre land. Det kjenner vi jo til. Men likevel, vi opererer bak fiendens linjer. Og midt i tørken, midt i blant et fremmed folk, midt i blant fiender, så kan vi få lov til å være i tjeneste for Gud. Akkurat sånn som Elia ble. Det hadde vært fantastisk for Elia å sitte der ved bekken Kerit, eller Krit som vi sa i gamle dager. Det hadde vært et fantastisk liv. Guds velsignelse kom over han hver morgen og hver kveld. Så ble han minnet på at Herren er min trygghet. Herren er min forsørger. Det er han jeg kan stole på. Det er ikke noe annet i denne verden som betyr noe, eller som jeg kan sette min lit til. Det er bare Herren som er min forsørger. Men når vi har lært det, så kan det hende at Gud tar bort det som er vår trygghet for å føre oss inn på et nytt område hvor vi ikke bare opplever velsignelsen selv, men vi får lov til å oppleve at Gud kan bruke oss til velsignelse. At den velsignelsen som vi har fått oppleve, det er noe som flyter ut til verden rundt oss. Og det var det som Elia fikk oppleve der. Det hadde vært en fantastisk tid å få lov til å sitte der og kjenne velsignelsen hver dag. Men en menighet som opererer i Elias ånd og kraft er lydhør for Guds tiltale. Den har et beredskap til å gå når Gud sier gå. Og den er i stand til å heve seg over de inngrodde forestillingene og tradisjonene. Og vi kan få lov til å formidle Guds kjærlighet og Guds omsorg til mennesker. Enka gikk og sanka noen vedpinner, står det. Det er ikke rare baksten du får ut av noen vedpinner. Men så hadde jeg heller ikke veldig mye. Og det er sikkert mange av oss som kunne bli provosert av tanken på at profeten kommer og sier, gi noe til meg først. Er det noen av dere som har tenkt sånn? Jeg har tenkt sånn. At det der er en ganske provoserende tanke. Her er en stakkars enke som har en sønn som jeg liker. Så de sier at nå er det slutt på alt det vi eier og har, og så nå skal vi bare spise det siste vi har, og så skal vi legge oss ned for å dø. Og så kommer profeten og sier, gi noe til meg først. Det forteller meg noe om hvordan vi i våre liv skal prioritere Guds rike. Vi skal få lov til å oppleve det at Gud velsigner oss når vi prioriterer Guds rike. Til sist. Dette er en tid med tørke. Grasset er brunsvidd. Det er nesten ikke avlinger. Dyra lider. Folket lider. Det er tørt overalt. Det minste vindpust i gatene virvler opp støv som fester seg på huden, klebrer seg fast i huden. De må dekke til nese og munn, så ikke de puster inn støvet. Det smalhans I hvert eneste hus. Det dårlige tider overalt, fordi det har vært tørt I 3 år og 6 måneder. Men I ett hus så står det opp en dame. Tidlig om morgenen før resten av huset står opp. Så fyrer det opp I bakrommen. Så tar det på seg, kanskje, jeg vet ikke, forkle og skaut. Og så tar det fram bakstebollen sin. Og så henter han melkrukka. Tror du de sikta mel den gangen? Eller bare helte de oppi? Jeg vet ikke. Men I hvert fall hun helte mel oppi bakstebollen. Så henter han oljeflaska. Kanskje den var av keramikk, jeg vet ikke. Så tar han korken, heller mel oppi, eller olje oppi melet. Og så for alt det jeg vet, og det har jeg kjennskap til med baking, så kanskje hun hadde en surdeig også, som hun blandet opp I det her. Og kanskje litt ekstra deigveske, jeg vet ikke. Noe vann eller melk eller et eller annet sånt. Noe. Men så knar hun ut denne deigen, og lager emner, som hun triller ut til brød, Og så setter jeg det her inn I en varm bakrom. Og så når resten av huset står opp, så det en velsignet lukt av nystekt brød I huset. En velduft. Og så dagen etter, så står hun opp, og så gjør hun nøyaktig det samme som hun gjorde dagen før. Heller ut mel. Heller ut olje. Men melkrukka ikke blitt tom. Oljeflaska det fremdeles olje igjen på. Og hun gjør det samme dagen etter, og dagen etter der igjen, og dagen etter der igjen, helt fram til tørken over. Hvorfor det? Fordi det bor en mann på loftet, som en herres profet. Ja, I Bibelen her så står det at han bodde I et takkammers, Og de hadde flate tak på den tiden, og, de hadde, og der bodde der I et kammers på taket bodde profeten. Men I våre, sagt med våre ord, da, så bodde det en mann på loftet. En mann som var som deg og meg. En som hadde samme vilkår for sin tjeneste som deg og meg. Og som hadde samme utgangspunkt og samme forutsetninger for å spre Guds velsignelse som du og jeg har. Og det forteller meg om at en menighet og et kristenliv I Elias ånd og kraft I den siste tid handler om å være med og spre Guds velsignelse overalt hvor vi kommer. At det mulig. Du kan godt synes at det skrekkelig alt som skjer. Du kan være opprørt over avkristningen I samfunnet. Du kan synes at det tørre tider. Du kan være bekymret for fremtiden. Du kan tenke at det her nå står det dårlig til. Men hvis du ser at vi har adgang til samme kraft, samme ånd som Elia hadde, Hvis du ser at han hadde samme vilkår som oss, og se hvordan han kunne spre velsignelse der hvor han kom, midt I fiendeland, langt bak fiendens linjer. Der kunne han spre Guds velsignelse I det stille. Og det skjer mye I det stille, som aldri kommer I avisa eller kommer på TV. Og det jeg må si, det kanskje like greit. Men vi ser også at det tørketider. Vi ser at det mange som bekymret. For vi kan ikke tvinge troen på folk eller noe sånt, men vi kan spre Guds velsignelse. Og du kan synes at det tørre tider åndelig sett. Og du behøver ikke leve i tørre tider for deg selv. For du et menneske under samme kår som Elia. Det faktisk mulig for en troende i den siste tid. For vi behøver ikke være avhengige av omgivelsene. Men omgivelsene våre i den siste tid kommer til å være avhengige av en sterk Guds menighet. Faktisk. En menighet som ser at vi har Elias ånd og kraft. Det mulig i den siste tid. Jeg tror vi lever i en tid da verden bare lengter etter å se en menighet som opererer i Elias ånd og kraft. Skal vi reise oss? Det her handler ikke om å få mer. Det handler om å se hva vi har. Det handler om å åpne opp for det Gud allerede har gitt oss. Ta imot ifra himmelen. Det handler om å innvie seg for den tida som kommer. Da vi tror at Gud skal gjøre noe nytt i sin menighet. Da vi tror at det som vi bekymrer oss for, det som vi synes vanskelig, det som gjør oss mismodige, vi skal få lov til å løfte blikket, og så skal vi se at det en som allmektig, og som formår langt mer enn det vi forstår å be ham om. Jeg tror på en menighet som får lov til å virke i Elias ånd og kraft. På samme måte som det kom en før Jesu første komme, som opererte i Elias ånd og kraft, som vendte fedrenes hjerte til barna, og ga og forberedte veien for Herren, sånn at det var et vel forberedt folk når Jesus kom. Og jeg tror på en menighet som vel forberedt når Jesus kommer igjen. Kan vi ta en stund i innvielsen nå, innenfor Guds åsyn. Åpne opp for det Gud vil gi deg. Åpne opp for at Gud vil tale til deg. Åpne opp for at Gud kan bruke deg i din hverdag. Der hvor du er. Du skjønner, det lettere å ha tro for at millioner skal bli frelst enn at naboen skal bli frelst. Er dere enige med meg i det? Men du skjønner, det går an å ha tro for at der du er i din hverdag, så kan du få lov til å være med og velsigne og spre det Gud har gitt deg, det Gud har vist deg, de opplevelsene du har, kan du være med på å gi ut til andre mennesker. Kjenner du at du har lyst til å be sammen med noen, så du velkommen til å komme fram. Kjenner du at du har lyst til å stå der du står, og bli og bare ta imot ifra himmelen, så føl deg helt fri til det. Men nå tar vi en stund, og så innvier vi oss for Herren for den tida som kommer. For det blir en rik tid. Det blir så spennende å være en troende i den siste tida at du tror det ikke. Faktisk. Fordi det noe som på gang i Guds menighet. Og det har vi lyst til å oppleve. Jesus, takker deg for din godhet. Takker deg, Herre, for den hellige ånds kraft som over ditt folk. Takker deg for den hellige ånd som ble utgitt på pinsedag og som bor i hver enkelt troende sitt hjerte. Jesus, jeg ber om at vi må åpne opp for det du vil gi oss. Jesus, jeg ber for denne menigheten, Herre, at de må få lov til å virke i Elias ånd og kraft. Jesus, jeg ber, Herre, om at de må ha tro på at forandring er mulig. At de har tro på at en hel nasjon kan forandres. Og de skal få lov til å begynne her, Herre Jesus. Vi priser deg. Takker deg for lederskap i denne menigheten, Herre Jesus. La de få merke, Herre, at det er noe som preger denne menigheten som heter Elias ånd og kraft, Herre. At de kan spre velsignelse. Jesus, vinne seier i ånden. Jesus, jeg priser deg, Herre. Jeg ber deg, Herre, om at lyset fortsatt må skinne klart i Farsund kommune, Herre. Jesus, jeg ber om at mennesker må vinnes for himmelen. Jesus, jeg ber om at det som vil myrde, stjele, ødelegge, må komme på retur i denne kommunen, Jesus. Vi priser deg, Herre. Så takker vi deg, Herre, for alle troende i denne kommunen, Herre Jesus. Mennesker som har sår. Mennesker som er skuffa. Som kjenner på nederlag, Herre. Som kjenner på mismot. Som kjenner at tida løper uten at de kommer inn i det som de drømmer om. Jesus, jeg ber for hver enkelt av disse. La de se at forandring er mulig, Herre. La de se at Elias ånd og kraft er åpen for enhver troende, Jesus. Og la de få oppleve i sine liv at de får bringe velsignelse. At de får bringe evangeliet, Jesus. Det ber vi om, Herre. Halleluja, Jesus. Shibara.